From the conference
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, donosimo vam opće svećeničko zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje omogućio je zbor članova Melkizedekovog svećeništva sastavljen od braća iz okolo u West Valley City-u u Magni, u Utah. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brethren, we welcome you.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na svećeničko zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji je predsjedavao ovim saborom, zamolio me da vodim ovo zasjedanje. Ove se službe prenose obnašateljima svećeništva na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor članova Melkizedekovog svećeništva sastavljen od braće iz okola West Valley City-u i Magni u Utah, pod vodstvom Kenny Weisera uz Richard Elliota za orguljama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Starješine Izraela. Uvodnu će molitvu zatim izreći starješina Paul B. Pieper iz 70-orice.
Come join now with
Our Father in heaven,
Oče naš na nebu,
we bow our heads tonight as we've gathered as thy sons to learn how to be better brothers to each other,
sinovi, kako bi naučili biti bolja braća među sobom u svojim zborovima i da naučimo kako blagoslivljati tvoje kćeri s kojima imamo privilegiju služiti i da budu dio naše obitelji. Zahvalni smo da možemo biti podučeni od strane onih koji imaju ključeve u ove posljednje dane, da budemo podučeni o doktrini ovoga reda, svetoga reda, Tvome Sinu Isusu Kristu. Molimo da Tvoj duh bude uz nas, da možemo biti podučljivi, da možemo učiti, da možemo biti vođeni i nadahnuti i postati ono što želiš da postanemo. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
The choir will now favor us with Love at Home.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Ljubav resi dom. Nakon pjevanja čućemo starješinu Jeffrey R. Hollanda iz zbora 12 apostola. Nakon njega slijedi starješina LeGrant R. Curtis mlađi iz 70.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago, a single sister whom
ne tako davno neudana sestra koju ću zvati Molly došla kući s posla i otkrila da joj je pod u podrumu u potpunosti prikriven sa 5 cm vode. Odmah se shvatila da su njezini susjedi s kojima je dijelila cijev vodovoda. Zasigurno prale prekomjerne količine rublja i puno se kupali toga dana jer se s njom dogodilo da je slijevala se sva otpadna voda. Nakon što je pozvala prijateljicu da dođe i pomogne, njih dvije su počeli izbacivati vodu i brisati pod. U tom trenutku zazvonila je zvono. Prijateljica je uzviknula je. To su tvoji kućni učitelji. Molly se nasmijala. Posljednji dan mjeseca, odgovorila je. Ojamčim ti da to nisu moji kućni učitelji. Bosik na ogu mokrih hlača, kosom povezanom u maramu i s vrlo pomodnim parom gumenih rukavica, Molly je krenula prema vratima. No njezin silan izgled nije se mogao usporediti sa silnim prizorom pred njezinim očima. To jesu bili njezini kućni učitelji. Kao da me netko palio sa odčepljivačem, rekla je kasnije. Bilo je to moje kućno čudo, kućno učiteljstvo, onako kako braća govore tijekom općeg sabora, nastavila je. No boš kada sam pokušala odlučiti hoću li ih poljubiti ili im dati krpu za brisanje poda, o Molly, žao nam je, vidim da si zaposlena. Ne želimo se nametati pa ćemo doći drugi put. I otišli su. Tko je to bio, pitala prijateljica iz podruma. Htjela sam samo reći, zasigurno, nisu bila tri nefica. Priznala je Molly, no suzdržala sam se i vrlo smirano rekla. Bili su to moji kućni učitelji, no osjetili su da ovo nije pravi trenutak da ostave svoju poruku. Braćo, možemo li nakratko razmotriti svećeničku dužnost koja je opisana kao prvi crkveni izvor pomoći pojedincima i obiteljima? Cijele su šume žrtvovane kako bi se dostavio papir za njegovu organizaciju i reorganizaciju. Izložene su tisuće govora ohrabrenja kako bi nas se potaknulo na njegovo vršenje. Zasigurno, nikakva freudovska putovna agencija igdje ne bi mogla složiti taj broj posjeta iz krivnje koja je ova tema potaknula. Ipak se posvuda mučimo ostvariti približno prihvatljiva mjerila uspješnosti po pitanju gospodinove zapovjedi da uvijek nad crkvom dijemo kroz svećeničko kućno učiteljstvo. Dio izazova s kojima se suočavamo nalazi se u promjenjivoj demografiji crkve. S našim članovima, koje je sada rasprostranjeno kroz više od 30.000 odjela i ogranika, smještenih u nekih 178 naroda i teritorija, puno je već izazov posjetiti domove naših braća i sestara nego što je bilo u prvim danima crkve, kada je susjed podučavao susjeda u nečemu što se nazivalo podučavanje u susjedstvu. Nadalje, u mnogim jedinicama crkve postoji ograničen broj dostupnih obnašatelja svećeništva koje će vršiti kućno učiteljstvo, zbog čega oni koji poslužuju 18 ili 20 obitelji ili više za koje se treba brinuti. To se mogu postaviti problemi velike udaljenosti koje je potrebno proputovati, visoka troškova, prometne povezanosti i duže trajanja mjesnog radnog dana i tjedna, nedostupnosti ljudi, neke kulturalne tabue nepozvanih kućnih posjeta i sigurnosna pitanja koja postoje u mnogim susjedstvima svijeta. Stoga počinjemo uviđati složenost problema. Braćo, u savršenom svijetu i idealnim uvjetima gdje se to može vršiti, mjesečni posjet svakom domu može biti idealan kojim crkva treba težiti. No, shvaćajući da na mnogim mjestima diljem svijeta postizanje takvog ideala nije moguće i da uzrokujemo da se ta braća osjećaju kao gubitnici kada ih tražimo da učine što u stvarnosti se ne može učiniti, Prvo predsjedništvo je pisalo svećeničkim vođama u prosincu 2001. godine, dajući im nadahnjući koristan savjet. Postoje neka mjesta u crkvi, napisali su, gdje kućno učiteljstvo u svakom domu svakog mjeseca možda nije moguće zbog nedovoljnog broja aktivne svećeničke braće i raznih drugih mjesnih izazova, kada prevladavaju takve okolnosti. Vođe bi trebalo činiti najbolje što mogu, da iskoriste resurse koje su im dostupni kako bi bdjeli nad svakim članom i snažili ih. Kraj citata. Braćak, ako bi se ja u svojem odjelu ili ogranku suočavao s takvim oblikom teških okolnosti, moj suradnik iz Aronovog svećeništva, ja primijenili bismo savjet prvog predsjedništva, koje je sada pravilo u priručniku, na sljedeći način. Prvo, koliko god mnogo mjeseci bi to trebalo da se ostvari, težili bismo ostvariti svetopisamski nalog da pohađamo kuće pojedinih članova, uspostavljujući raspored po kojem bismo došli kada je zakazano do tih kuće na izvedljiv i praktičan način. U tom bi rasporedu bio prioritet našeg dostupnog vremena, to učestalost kontaktiranja onih koji nas najviše trebaju. Istraživača koje misionari podučavaju, novokrštenih obraćenika, oni koji su usamljeni, bolesni, manje aktivni, obitelji s jednim roditeljem i djecom koji su još uvijek kod kuće itd. Dok bismo radili na rasporedu posjeta svim domima, što bi možda trebalo nekoliko mjeseci da se ostvari, ostvarivali bismo drugi oblik kontaktiranja s pojedincima i obiteljima na našem popisu, na bilo koji način koji je Gospodin omogućio ovo čudesno suvremeno doba. Zasigurno bismo pazili na svoju obitelj u crkvi i, kao što Sveta pisma kažu, sastojali bismo se na uzajamnim razgovorima o dobrobiti duše njihovih. Uz to, osvarili bismo telefonske pozive, slali e-mailove, text message, čak i poslali pozdrav kroz jedan od mnogih oblika medija koji su nam dostupni. Kako bismo pomogli riješiti posebne potrebe, mogli bismo poslati citati svetih pisama ili redak iz govora s općeg sabora, ili jedna od poruka iz Mormonove message koje su dostupne iz bogatstva sadržaja LDS.org. Riječima prvog predsjedništva učinili bismo najbolje što možemo u okolnostima koje smo suočeni i sredstvima koje su nam dostupne. Braćo, apel koji upućujem večeras jeste da uzignete svoje vizije kućnog učiteljstva. Molim vas, na novije, bolje načine gledate na sebe kao na Gospodinove izaslanike, njegove djeci. To znači ostaviti iza sebe tradiciju mahnitog rada kao po Mojsijevom zakonu na kraju kalendarskog mjeseca, tijekom kojeg jurite da biste dostavili napisane poruke iz crkvenih časopisa koje su obitelji već pročitale. Umjesto toga, nadamo se da ćete uspostaviti razdoblje iskrene evanđelske smjerene brige za članove, međusobno se pazeći i brinući jedan o drugima, rješavajući duhovne i vremenite probleme na mogući najbolji način. Što se tiče onoga što se broji kao kućno učiteljstvo, broji se svako dobro koje učinite, stoga prijavite sve. Doista, izvješta koje je najvažnije kada se blagoslovile one nad kojima imate upravništvo i brinuli se o njima, što zapravo nema ništa s određenim kalendarom ili konkretnom lokacijom. Ono što je važno jest da volite svoj narod, izvršavate zapovijed, da uvijek nad crkvom bdijete. Dana 30. svibnja prošle godine, moj prijatelj Troy Russell polako je izveo svoje kamionete iz svoje garaže na prilaz kako bi otišao donirati robu mjesti Desert Industries, dućan. Osjetio kako mu je stražnji kotač prešao preko izbočine. Misleći da je neka stvar ispala iz kamioneta, izašao je samo da bi pronašao svog dragocjenog 9-godišnjeg sina, Ostina, kako leže licem okrenut prema pročelniku. Vriska svećenički blagoslav, osoblje hitne pomoći i bolničko osoblje u ovom slučaju nisu bile od koristi. Ostin je preminuo. Nemogućnosti da spava ili pronađe mir, Troy je bio neutješiv. Rekao je da je to bilo više nego što je mogao podnijeti i da nije mogao nastaviti dalje sa životom. No na očajavajući povredu počele su djelovati tri otkupljuće sile. Prvo je bila ljubav i umirujući duh našeg Oca na nebu. Nazočnost priopćava kroz Duha Svetoga koja je utješala Troja, brižno ga podučavala i šaputala mu da Bog zna sve o gubitku predivnog i savršenog sina. Druga je bila njegova supruga Didra, koja je držala Troja u svojim rukama, voljela ga i podsjetila ga da je i ona izgubila tog sina, te da je bila odlučna ne izgubiti svojeg supruga. Treća sila ovoj priči je John Manning, iznimni kućni učitelj. Ne znam prema kojem se rasporedu John i njegov suradnik posjećivali dom Russellovih, niti koja je bila njihova poruka kada su došli tamo, niti kako su prijavljivali svoje iskustvo. Ono što znam je da je brat Manning prošlog proljeća doprao do Troja Russella i podignuo ga iz tragedije tog kućnog prilaza, kao da je podizao svog malog Ostina. Poput kućnog učitelja ili stražara ili brata u evanđelju, kakav je trebao biti, John je jednostavno prvo za svećeničku brigu i brignuo se o Troju Russellu. Započeo je rekavši: Troj, Ostin želi da se vratiš natrag na svoje noge, uključujući na košarkaški teren. Stoga ću biti ovdje svako jutro u 5:15. Budi spreman, jer ne želim da moram ulaziti i dignuti, te ja znam da Didri to isto neće htjeti. A nisam htio ići, Troy mi je kasnije rekao, jer se sam uvijek vodio Ostina sa sobom tih jutara i znao sam da će biti uspomene vrlo bolne. No, John je insistirao, pa sam išao. Od toga smo prvog dana razgovarali, odnosno ja sam govorio, a John je slušao. Govorio sam tijekom cijele vožnje, da crkva je natrag. Ponekad sam govorio dok smo bili parkirani na prilazu i gledali kako se sunce diže nad Las Vegasom. U početku je bilo teško, no s vremena sam shvatio da sam pronašao svoju snagu u obliku vrlo sporog crkvenog košarkaša od 1,88 m s potpuno bljedim skokšutom na kojem me je volio i slušao dok sunce konačno nije ponovo izašlo u mojem životu.
Until the sun finally rose again on my life.
Moja braćo u svećeništvu, kada govorimo o kućnom učiteljstvu ili brizi, ili osobno o svećeničkom posluživanju, nazovite ga kako god želite, to je ono o čemu govorimo. Tražimo od vas kao kućnih učitelja da budete Božji izaslanici, njegove djece. Dovolite ljude i brinite se o njima, te molite se za one koji su vam dodijeljeni, dok mi volimo, brinemo i molimo se za vas. Da budete oprezni, dok bdijete nad Božjim stadom i snažite ga na način nedosljedna svojim okolnostima. Moja molitva u ime dobrog prestira svih nas, čiji sam svjedok, samog gospodina Isusa Krista. Amen.
On June 14th, 1989, zbog nekih pogrešnih informacija o crkvi, vlada Gane je zabranila sve aktivnosti crkve Isusa Krista, svetaca osvetnih dana. Vlada je zapljenila svu crkvenu imovinu i sve misionarske aktivnosti su zaustavljene. Crkvene crkve, koje ovo razdoblje nazivaju zaleđivanje, učinili su najbolje što su mogli kako bi živjeli evanđelje bez sastanaka ogranka. Mnogo je nadahnjujućih priča o tome kako su članovi održavali sjaj svjetla evanđelja bogoštovljem u svojim kućima i pazeći jedni na druge kao kućni učitelji. Na početku je nesporazum razriješen i zaleđivanje je završilo 29. studenog 1990. Odnosi crkve i vlade Gane izvrsni su od tada. Članovi koji su živjeli tijekom zaleđivanja brzo naglašavaju blagoslove koje su proizašli iz tog neobičnog razdoblja. No jedan je blagoslov zaleđivanja došao na neobičan način. Nicholas Ofosu Haney bio je mladi policajac zadužen paziti na sastajalište SPD-a tijekom zaleđivanja. Njegova je dužnost bila nadgledati građevinu tijekom noći. Kada je Nicholas po prvi puta stigao sa stajalište, vidio je da su stvari bili razbacene naokolo. Posred tog nereda, vidio je primjerak Mormonove knjige. Pokušao je zanemariti knjigu, jer mu je rečeno da je zla, no osjećao se čudno privučen k njoj. Na posljedku, Nicholas nije mogao više zanemarivati knjigu. Podignuo ju je, osjetio se potaknutim pročitati ju. Čitao je tijekom noći, otkrivši kako mu suze liju niz obraze. Kada ju je prvi put uzeo, pročitao je cijelu prvu Nefijevu. Drugi put pročitao cijelu drugu Nefiju. Kada je došao do drugog Nefija, pročitao je sljedeće: i razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, proričamo o Kristu i pišemo u skladu s proroštvom našim, da bi saznala djeca naša kojemu se izvoru imaju uteći za otpust grijeha svojih. U tom je trenutku Nicholas osjetio duha toliko snažno da je počeo ridati. Shvatio je da je tijekom svojeg čitanja primio nekoliko duhovnih poticaja, da je knjiga Svetopismo najtočnije koje je ikada pročitao. Shvatio je da sveci posljednjih dana, suprotno onome što je čuo, vjeruju u Isusa Krista. Nakon što je zaleđivanje završilo i misionari su se vratili u Ganu, Nicholas i njegova obitelj pridružili su se crkvi. Kada sam ga prošle godine vidio, bio je zapovjednik policije i služio je kao predsjednik crkvenog okruga u Gani. On kaže: crkva je preoblatila moj život. Zahvalan sam svemogućem Bogu što me doveo do ovog evanđelja. Albert Davies, još jedan Ganac, dopratio je prijatelja u jedno od naših sastajališta gdje je taj prijatelj imao sastanak predsjedništva. Dok je čekao svojeg prijatelja, Albert je čitao knjigu. Kad je sastanak završio, Albert je htio uzeti knjigu kući. Dano mu je dopuštenje ne samo da uzme tu knjigu, već i primjerak Mormonove knjige. Kada je došao kući, počeo je čitati Mormonovu knjigu. Nije ju mogao odložiti. Čitao je u svjetlo svijeće do 3 ujutro. Činio je to nekoliko noći, očaran onime što je čitao i osjećao. Albert je sada član crkve. Angelo Scarpula je započeo svoje teološko istraživanje u svojoj rodnoj Italiji kad je imao 10 godina. Na početku je postao svećenik i predano je služio crkvu. U određenom se trenutku počeo kolebati u svojoj zvijeri, te je potražio prilike za daljna istraživanja. Što je više proučavao, tim je više postao zabrinut. Ono što je čitao i osjećao, vjerilo ga je da je došlo do sveopćeg otpora od istinitog nauka koje su naučavali Isus i apostoli. Angelo je tražio Božju istinitu religiju u raznim vjerama, ali mnoge godine nije bio zadovoljen. Jednoga je dana susreo dvoje članova crkve koji su pomagali misionarima pronaći ljude za podučavanje. Osjetio je kako ga ponešto privlači k njima i on je slušao njihovu poruku. Angeli je voljno prihvatio primjerak Mormonove knjige. Te je večeri počeo čitati knjigu. Osjetio je radost kako ga obuzima. Bog je putem duha Angelu duh unutarnju sigurnost da će u Mormonove knjizi pronaći istinu koju je tražio mnogo godina. Preplavili su ga dražesni osjećaji. Ono što je pročitao i naučio od misionara potvrdilo je njegove zaključke da je došlo do sveopćeg otpada, no također je saznao da je Božna istinita crkva obnovljena na zemlji. Kratko vrijeme kasnije, Angel je kršten u crkvi. Kada sam ga upoznao, bio je predsjednik crkvenog ogranka Rimini u Italiji. Ono što su Nicholas Alibert i Angelo doživjeli s Mormonovom knjigom podsjeća na iskustvo Pardee P. Pratta. Gorljivo sam otvorio knjigu. Čitao sam cijeli dan. Bilo je opterećenje jesti, nisam osjećao želju za hranom. Bilo je opterećenje spavati kad je noć došla. Dok sam čitao, Duh Gospodnji bio je na meni, te sam znao i shvaćao da je knjiga istinita. Tako jasno je očigledno kao što čovjek shvaća i zna da postoji. Moja je radost, tako reći, sada bila potpuna i dovoljno sam se radovao da bih i više nego naplatio tuge, žrtve i patnje svojeg života. Neki imaju tako snažno iskustvo s Mormonovom knjigom kada ju prvi puta otvore. No za druge svjedočanstvo o istinitosti dolazi postepenije dok ju čitaju. To je bio slučaj sa mnom. Po prvi put sam pročitao Mormonovu knjigu kao tineđer. Ovo je primjerak Mormonove knjige koju sam pročitao. Ne mogu reći točno vrijeme ili mjesto kad sam to dogodilo, no negdje tijekom tog čitanja počeo sam nešto osjećati. Postojala je toplina i duh koji su dolazili svaki puta kad sam čitao knjigu. Osjećaj je rastao dok sam nastavljao svoje čitanje. Svaki puta kad otvorim Mormonovu knjigu, to je poput prekidača. Duh utječe u dušu. Za druge pak, svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi dolazi još polakše, nakon mnogo proučavanja. Imam prijatelja koji je pročitao Mormonovu knjigu istražujući je li istinita. Primijenio je poziv u Mormoniju da upita Boga s iskrenim srcem, s pravom nakonom, je li Mormonova knjiga istinita. No nije odmah dobio obećani duhovni odgovor. Međutim, jednoga mu je dana, dok je duboko razmišljao vozači se niz cestu, duh posvjedočio o istini Mormonove knjige. Bio je toliko sretan i prevladan da je spustio prozor automobile i povikao cijelom svijetu, istina je. Bilo da naše svjedočanstvo o Mormonove knjizi dolazi prvi puta kad ju otvorimo ili tijekom vremenskog razdoblja, ono će utjecati na nas tijekom svih naših dana ako ju nastavimo čitati. Predsjednik Ezetaf Benson je podučavao. Postoje moć u knjizi koja će poteći vašim životima onoga trena kada započnete ozbiljno proučavanje knjige. Otkrit ćete veću moć da se oduprete napastima. Otkrit ćete moć da izbjegnete obmanu. Naći ćete moć da ostanete na radnom i uzanom putu. Potičem sve koji primaju ovu poruku, uključujući obnašatelja Adonalog svećeništva, da otkriju moć Mormonove knjige. Kao što je predsjednik Thomas S. Monson potaknuo, čitajte Mormonovu knjigu, razmišljajte o njezinim naučavanjima, upitajte Nebeskog Oca je li istinita. Tijekom tog ćete postupka osjetiti Božeg duha u svojem životu. Taj će duh biti dio vašeg svjedočanstva da je Mormonova knjiga istinita, da je Joseph Smith bio Boži prorok i da je crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana Božja istinita crkva na zemlji danas. To će vam svjedočanstvo pomoći oduprijeti se kušnji. Ono će vas pripremiti za veliki zov za marljiv rad u vinogradu. Stajat će poput sigurnog sidra kada se koriste optužbe i izjave da bi izazvale vašu vjeru, te će biti temelj čvrt poput stijene kada se nađete izazvani pitanjima. Moći ćete razlučiti istinu od greške i osjetit ćete jamstvo Duha Svetoga kojim se opetovano potvrđuje vaše svjedočanstvo, dok nastavljate čitati Mormonovu knjigu. Također, potičem sve roditelje koji slušaju ili čitaju poruku da učine Mormonovu knjigu važnim dijelom svojeg doma. Dok su naše djece odraslala, čitali smo Mormonovu knjigu dok smo doručkovali. Na prednjoj se strani nalazi obećanje predsjednika Bensona da će Bog izliti blagoslove na nas dok čitamo Mormonovu knjigu. Na poleđini je obećanje predsjednika Marija G. Ramija, nekadašnjeg savjetnika u prvom predsjedništvu. Siguran sam da ako će roditelji čitati Mormonovu knjigu uz molitvu i redovito, sami za sebe kao i sa svojim djecom, duh te velike knjige prožeti naše domove i sve one koje prebivaju u njima. Duh prijepora će otići. Roditelji će savjetovati svoju djecu s većom ljubavlju. Djeca će više slušati i podlagati se savjetima svojih roditelja. Pravednost će porasti. Vjera, nada i dobrotvornost obilovat će u našim domovima i životima. Sada. Mnogo godina nakon što su naše djece napustila dom i podižu vlastite obitelji, možemo jasno vidjeti ispunjenje obećanja predsjednika Romnija. Naša obitelj daleko od savršene, no mi možemo posvjedočiti o moći Mormonove knjige i blagoslovima koji su došli i nastavljaju dolaziti u život naše cijele obitelji njezinim čitanjem. Vjerojatno je najveća moć Mormonove knjige njezin utjecaj da nas dovede bliže Isusu Kristu. On je snažno svjedočanstvo o njemu i njegovom otkupljujućem poslanju. Kroz nju spoznajemo veličanstvenost i moć njegovog pomirenja. Ona jasno naučava njegov nauk i zbog veličanstvenih poglavlja koje opisuju posjet uskrslog Krista na Ficima, vidimo kako on voli i podučava te ljude, te počinjemo shvaćati da će on učiniti isto za nas ako mu dođemo. Svjedočimo istinitosti Mormonove knjige. Bilo da sam ju čitao na engleskom, talijanskom ili francuskom jeziku, pronašao sam isti predivan duh kako dolazi u moj život iz njezinih poglavlja i stihova. Svjedočim o njezinoj sposobnosti da nam pomogne približiti se Kristu. Molim se u ime Isusa Krista. Amen.
On a single signal from the conductor, the congregation will stand.
Znak dirigenta, kongregacija će ustati i pridružiti se zboru pjevajući pjesmu Nek nas radost obuzme. Nakon pjevanja čućemo predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati čast obratiti vam se. Thank you.
What a beautiful
hymn. Među najzavrabnijim likovima svetih pisama je Alma Mlađi.
Though he was the son of
a sin velikog proroka, izgubio je svoj put na određeno vrijeme i postao opak i krivopožan čovjek. Iz razloga koje možemo samo nagađati, aktivno se je suprotstavljao svojem ocu i nastojao uništiti crkvu. Zbog svoje riječosti i uvjerljivosti ostvario je veliki uspjeh. No Almin je živo promijenio kada mu se anđel gospodinjeg ukazao i govorio glasom gromovitim. 30 dana i 3 noći Almin razdirao uslijed muke vječne. I to bolimo usređene duše. I zatim je nekako vjedosjećanje zasjalo u timni njegovog uma. Vječna istina koja je naučavao njegov otac, da će Isus Krist doći, da izvede pomirenje za grijehe svijeta. Ami je odavno odbacio takav pojam, no sada je njegov on prihvatio tu misao. I on je ponizno, iskreno postavio svoje povjerenje u Kristovu pomirenju moć. Nakon tog iskustva, Ami je postao drugim čovjekom. Od tog je trenutka nadalje posvetio svoj život poništavanju štete koju je uzrokavao. On je snažan primjer pokajanja, prašanja i trajne vjernosti. Na posljedku je Alma odabran da naslijedi svojeg oca kao glava Božje crkve. Svaki je građan fehijskog naroda zasigurno poznavao Almanu priču. Twitter, Instagram i Facebook profili njegovog doba bili bi ispunjeni slikama i pričama o njemu. Vjerojatno se redovito pojavljao na naslovnici novina Sarajevo Weekly, te je bio temom redakcijskog članka i televizijskih posebnih misija. Ukratko, vjerojatno je bio najpoznatnija slavna osoba svojeg doba. No tada je Alma vidio da njegov narod zabravlja Boga i uzdiže se u holnosti i sukobao. Odabrao je otpustiti i svoje javne službe i posvetiti se na veliko svećeništvo svetoga reda Božjega, propovjedajući pokajanje među neficima. U početku je Alma podlučio veliki uspjeh, to jest dok nije došao do grada Amunihe. Ljudi tog grada bili su dobro upoznati sa time da Alma više nije bio njihov politički vođa i nisu puno poštavali njegovu svećeničku ovlast. Pogrlili su ga, izmijali i izbacili iz svoje grada. Slomljenoga srca, Alma je okrenuo svoje leđa grada Amuniha. No anđel mu je rekao da se vrati. Razmislite malo o tome. Rečeno mu je da se vrati ljudima koji su ga mrzili i bili agresivni prema crkvi. Bilo je to opasno zaduženje i vjerovatno pogubno po život. No Alma nije odklijevao, vratio se žrno. Alma je postio mnoga dana kada se ušao u grad. Onda je potpunog stranca zatražio hoće li dati nešto pojesti poniznomu sluzi Božjemu. Taj je čovjek bio Amalek. Amalek je bio dobrostojeći, dobropoznati građanin Amunihe. Jako je dolazio iz duge loze vjernika, njegove se je osobna vjera ohladila. Kasnije je priznao, mnogo puta bijak zvan i nije htio čuti. Znadok, dakle, nešto o tomu, ali ne htio vjerovati. Stoga se i dalje bunik protiv Boga. No Bog je pripremio Amaleka i kad je sreo Amu, izrazio je gospodinovom sluzi dobrodošlicu u svoju kuću gdje je Amu odsijao mnoga dana. Amalek je tijekom tog vremena odvorio svoje srce za Amanu poruku i čudesno ga je promjena pripravila. Od pada pa nedalje Amalek ne samo da je povjerovao, postao je pobornik istine. Kada je Amu ponovno krenuo podučavati narod o Amonihi, ima je drugog svjedoka u sebe, Amaleka, jednog od njihovih. Događaje koje su uslijedili tvore jednu od najviše gorko-slatkih priča u cijelim svetim pismama. Možete ju čitati o Ami u poglavljama 8-16. Danas bih vas htio zatražiti da razmotrite dva pitanja. Prvo, što mogu naučiti od Ami? Drugo, kako sam ja poput Amaleka? Dopustite mi početi pitajući sve protekle, trenutne i buduće vođe u crkvi Isusa Krista. Što možete naučiti od Ami? Ami je bio iznimno darovit i sposoban čovjek. Moglo bi biti lako misliti da mu nije bila potrebna ičija pomoć. Međutim, što je Ami učinio kada se vratio u Amonihu? Ami je pronašao Amaleka i zatražio njegovu pomoć. I Ami je dobio pomoć. Iz kojeg god razloga, ponekad mi kao vođe nevoljka nalazimo i tražimo naše Amaleke. Možda mislimo da možemo samo bolje raditi ili smo neskloni inkomodirati druge ili pretpostavljamo da druge ne žele sudjelovati. Često oklijevamo pozvati ljude da koriste svoje Bogom dane talente i upusti se u veliko djelo spasenja. Razmislite o spasitelju. Je li počeo uspostavljati svoju crkvu sam? Ne. Njegova poruka nije bila odmakni se, ja ću to riješiti. Umjesto toga bila je dođi i slijedi me. Nadahnuo je, pozvao, podučio i zatim vjerovao svojim sljedbenicima da će se truditi činiti ono što vidješe njega da čini. Na ovaj je način Isus Krist izgradio ne samo svoju crkvu, već i svoje sluge. Na kojem god polažaju trenutno služili, bilo kao predsjednik zbora džakona, predsjednik okola ili predsjednik područja, morate pronaći Amaleke da biste bili uspješni. To bi mogao biti netko tko je nepretenciozan ili čak nedvidljiv među vašim kongregacijama. To bi mogao biti netko tko se dojima nevoljnim ili nesposobnim slušati. Vaši Amaleki mogu biti mladi ili stari, muško ili žensko, neiskusni, umorni ili neaktivni u crkvi. No ono što se možda ne vidi odmah jest da su željni čuti vaše riječi. Gospodin vas treba. Ja vas trebam. Duboko u sebi mnogi žele služiti svojem Bogu. Žele biti oružje u njegovim rukama. Žele zakvačiti svojim srpom i nastojati svojom snagom pripremiti zemlju za povratak našeg spasitelja. Žele graditi njegovu crkvu. No oklijevaju početi. Često čekaju da ih neko pita. Pozivam vas da razmislite o onima u vašim ograncima i odjelima, misijama i okolima koji trebaju čuti poziv na djelovanje. Gospodin je radio sa njima, pripremao ih, omekšavajući im njihovo srce. Prađite ih gledajući svojim srcem. Postegnite prema njima, podučavajte ih, nadahnite ih, upitajte ih. Iznesite im riječi koje je anđel uputio Amaleku, da će gospodinovo blagoslov biti na njima i njihovom domu. Možete se iznenati kada otkrijete hrabrog gospodinovog sluga, slugu koji bi inače ostao skriven. Dok bi neki od nas trebali tražiti Amaleka, za drugi bi pitanje moglo biti, kako sam ja poput Amaleka? Možda ste tijekom godina postali manje predani svojim stebeništvu. Možda se vatar vašeg svjedočanstva pregušila. Možda ste se udalili od tijela Kristova. Možda ste postali razočarani ili čak i ljuti. Poput nekih iz drevne crkve u Efesu, možda ste napustili svoju prvu ljubav, uzvišenje vječne istine Evanđelja Isusa Krista. Možda poput Amaleka, u svojem srcu znate da vas je Gospodin mnogo puta zvao, ali vi htio ste čuti. Ipak, Gospodin u vama vidi što je vidio u Amaleku. Potencijal hrabrog sluge sa važnim dijelom za izvršiti i svjedočanstvom za iznijeniti. To je služenje koje nitko drugi ne može pružiti na isti način. Gospodin vam je povjerio svoje sveto svećeništvo koje drži božanski potencijal da blagoslovi druge i uzdigne ih. Poslušajte svoje srce i sledite potencijal duha. Prunila mi priča jednog brata koji se je upitao, kada Gospodin pozove, hoću li čuti? Zvaću ovog brata David. David je bio obraćenik koji je došao u crkvu prije 30 godina. Služio je misiju i studirao pravo. Dok je studirao i radio kako bi se brinuo o svojoj mladoj obitelji, naišao je na neke podatke o crkvi koje su ga zbunili. Što je više čitao te negativne materijale, tim je uznemireni postojao. Naposljetku je zatražio da se njegovo ime ukloni iz zapisa crkve. Od toga trenutka nadalje, poput Alme u svojim putovničkim danima, David provodio puno vremena raspravajući sa članovima crkve, upuštajući se u razgovore preko interneta sa cijelim osporavanja njihovih uvjerenja. Bio je vrlo dobar u tome. Jednog od člana sa kojim je raspravljao zvaću Jakob. Jakob je uvijek bio ljubazan i uljudan prema Davidu, no također je bio čvrst u svojoj obrani crkve. Tijekom godina David i Jakob su razvili obostrano poštovanje i prijateljstvo. Ono što David nije znao jest da je Jakob molio za Davida i činio je to vjerno više od 10 godina. Čak je poslao i ime svojeg prijatelja u Gospodinove hramove da bi se za njega molili i nadao se da će Davidovo srce biti smekšano. David se tijekom vremena polako mijenjao. Počeo se s ljubavlju prisjećati duhovnih iskustava koje je nekoć imao i sjetio se sreće koje je osjetio kada je bio član crkve. Poput Alme, David nije u potpunosti zaboravio istine Evanđelja koje je nekoć prihvatio. I poput Amaleka, David je osjetio da Gospodin poseže za njim. David je sada bio partner u odvjetničkoj kompaniji, prestižan posao. Razvio je reputaciju kritičara crkve, te je bio previše ponosan da bi zatražio ponovno članstvo. Ipak, nastavio je osjećati privlačenje pastira. Primio je kod srcu stik iz pisama. Ako komu od nas nedostaje mudrost i neka išće od Boga, koji svime daje rado i bez negodovanja, i daće mu se. Molio se. Dragi Bože, želim ponovno biti svetac posljednjeg dana, ali imam pitanja na koje trebam odgovore. Počeo je slušati šaptunjanja duha i nadoknadne govore prijatelja kao nikada prije. Jedan za drugom, njegove su se sumnje pretvorili u vjeru, dok na posljedku nije ponovno shvatio da je mogao osjetiti svjedočanstvo o Isusu Kristu i njegovo obnovljenoj crkvi. U tom je trenutku znao da će moći prihvaliti svoju okolnost i učiniti što god je potrebno kako bi ponovno bio prihvaćen u crkvu.
Na
posljedku, David je ušao u vode kršćenja i počeo projavati dane kada će mu njegovi blagoslovi biti obnovljeni. Sretan sam što mogu izvijestiti da su Davidovi blagoslovi obnovljeni prošlog ljeta. On ponovno u potpunosti sudjeluje u crkvi i služi kao učitelj evanđeljskog nauka u svojem odjelu. Koristi svaku priliku da drugima govori o svojoj preobrazbi, ispravi štetu koju je uzrokavao i iznese svjedočanstvo o evanđelju i crkvi Isusa Krista. Moje drago braćo, potražimo, pronađemo, nadahnemo Amaleke u našim odjelima i okolima i uzdajemo se u njih. Mnogo je Amaleka u crkvi danas. Možda poznajete jednog. Možda ste i vi jedan od njih. Možda vam je Gospodin šaputao nagoneći vas da se vratite svojoj prvoj ljubavi, da prinesete svojim talentima, dostojno primjenujete svećeništvo i služite uz svoje prijatelje svece u približivanju Isusu Kristu i izgradnji Božjeg kraljevstva. Naš vojni spasitelj zna gdje ste. Poznaje vaše srce. Želi vas spasiti. Postegnut će prema vama. Jednostavno mu otvorite svoje srce. Moje je nada da će oni koji su zastranili sa puta učeništva, čak i za samo nekoliko stupnja, promislite o Božoj dobroti i milosti. Vidjeti svojim srcem. Učite od Alme i Amaleka, te čuti spasiteljeve riječi koje mijenjaju život.
Come, dođi
i slijedi me.
Propičem
vas da se obazirete na njegov poziv, jer ćete zasigurno, kada to učinite, primiti žetvu neba. Blagoslov Gospodinov odpočinut će na vama i vašem domu. O tome svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov. U ime Isusa Krista. Amen.
I feel blessed.
Sjećam se blagoslovljenim što sam na ovom sastanku s onima koji obnašaju Božje svećeništvo. Predanost, vjera i nesebično služenje ove skupine muškaraca i dječaka suvremna su čuda. Večera se obraćam obnašateljima svećeništva ujedinjenih u svesrdnu službu Gospodinu Isusu Kristu. Gospodin daje svoju moć onima u svim službama svećeništva koji dostojno služe u svojim svećeničkim dužnostima. Wilford Woodruff je kao predsjednik crkve opisao svoje iskustvo u službama svećeništva. Čuo sam prvu propovjed koju sam ikada čuo u ovoj crkvi. Sljedeći sam dan bio kršten. Zaređen sam kao učitelj. Moja je misija odmah započela. Kroz cijelu sam tu misiju prošao kao učitelj. Tijekom sabora sam zaređen kao svećenik. Nakon što sam zaređen kao svećenik, poslan sam na misiju u južnu državu. To je bilo u jesen 1834. Imao sam suradnika sa sobom, a krenuli smo bez kese i torbe. Sam sam putovao dobar broj kilometara i navještao evanđelje, te sam krstio mnoge, koje kasnije nisam mogao potvrditi u crkvi, jer sam bio samo svećenik. Neko sam vrijeme putovao navještajući evanđelje prije nego li sam zaređen kao starješina. Sada, rekao je, već na nekih 54 godine član 12-orice apostola. Putovao sam s ovim zborom i drugima sada već 60 godina i htio bih reći ovom skupu da sam bio jednako podržan moću Božjom dok sam odnašao službu učitelja, a posebice dok sam službovao u vinogradu kao svećenik, kao što sam bio kao apostol. U tome nema razlike, dokle god je to naša dužnost. Kraj citata. Ta predivna duhovna mogućnost da nema razlike predložena je u gospodinovom opisu Aronovog svećeništva kao dopuna Melkisedekovom svećeništvu. Riječ dopuna znači da je to dvoje povezano. Ovo je veza važna u tome da svećeništvo postane sila i blagoslov koje može biti u ovom svijetu i za uvijek, jer dani mu nemaju početka ni godine kraja. Veza je jednostavna. Aronovo svećeništvo priprema mladiće za još svetije povjerenje. Moć je i vlast višeg, to je Melkisedekova svećeništva, da drži ključe svih duhovnih blagoslova crkvenih, da ima povlasticu primati tajstva kraljevstva nebeskoga, da se pred njim nebese otvaraju, da drugi je sa sveopćim zborom i crkvom prvorođenčevom, te da uživa zajedništvo i nazočnost Boga Oca Isusa, posrednika Novoga Saveza. Ove svećeničke ključeve u potpunosti primjenjuje samo jedan čovjek odjednom, predsjednik i predsjedavajući veliki svećenik gospodinove crkve. Tada, predsjednikovim ovlašćenjem, svaki muškarac koji obnaša Melkisedekovo svećeništvo može biti podaren ovlašću i povlasticom da govori i djeluje u ime svemogućega. Ta moć je beskonačna. Ona je vezana uz život i smrt, obitelj i crkvu, veliku narav samoga Boga i njegovo vječno djelo. Gospodin priprema obnašatelje Aronovog svećeništva da postane starješine koje služe s vjerom, moću i zahvalnošću u tom veličanstvenom Melkisedekovom svećeništvu. Za starješine, duboka će zahvalnost biti ključan dio u cjelokupnoj svećeničkoj službi. Sjećat ćete se svojih dana kao džakona, učitelja ili svećenika, kada su oni koji su obnašali više svećeništvo posezali unatrag da bi vas uzdignuli i potaknuli na vašem svećeničkom putovanju. Svaki obnašatelj Melkisedekovog svećeništva ima takve uspomene, no možda je osjećaj zahvalnosti oslabio tijekom godina. Moja je nada ponovno oživjeti taj osjećaj, a s njime i odlučnost da svima kojima možete pružiti istu vrstu pomoći koju ste vi nekoć primili. Sjećam se biskupa koji se prema meni odnosio kada sam već netko tko sam mogao postati u svećeničkoj moći. Nazvao me je jedne nedelje dok sam bio svećenik. Rekao mi je da me treba da mu budem suradnik u posjeti nekim članovima. Zvučio je kao da sam mu ja jedina nada za uspjeh. Nisam mu bio potreban. Imao je izvrsne savjetnike u svojem biskupstvu. Posjetili smo siromašnu i gladnu udovicu. Htio je da mu pomognem posegnuti do njezinog srca i zazvati ju da osmisli budžet i pridržava ga se, te joj obećam da se može uzdići do položaja na kojem će pomoći drugima. Išli smo utješiti dvije male djevojčice koje su živjele u teškoj situaciji. Dok smo odlazili, tiho mi je rekao, ova djeca nikada neće zaboraviti da smo im došli. U narednoj sam kući vidio kako pozvati manje aktivnog muškarca da se vrati gospodinu, uvjeravajući ga da ga članovi odjela trebaju. Taj je biskup bio obnašatelj Mekisedekovog svećeništva, koji je proširio moje vidike i davao mi podršku primjerom. Podičio me da imam moć i hrabrost ići bilo kamo u službi gospodinu. On je odavno otišao po svoju nagradu, ali ja ga se još uvijek sjećam, jer je posegnuo prema dolje kako bi mu podignuo, kao neiskusan obnašitelj Aronovog svećeništva. Kasnije sam saznao da me vidio na budućem svećeničkom putu većih odgovornosti koje su tada bile izvan mojeg pogleda. Moj je otac isto učinio za mene. On je bio iskusan i mudar obnašatelj Melkisedekovog svećeništva. Jednom ga je apostol zatražio da napiše kratku poruku o znanstvenom dokazu o starosti zemlje. Pažljivo ju je napisao, znajući da će neki koji će je čitati možda imati snažne osjećaje da je zemlja puno mlađa nego što su to znanstveni dokazi predlagali. Još se uvijek sjećam kako mi je otac dao ono što je napisao i rekao, Hal, ti imaš duhovnu mudrost, znati trebam li ovo poslati apostolima i prorocima. Ne mogu se sjetiti puno toga što je bilo napisano u poruci, no zauvijek ću nositi sa sobom zahvalnost koju sam osjetio za velikog obnašatelja Melkisedekovog svećeništva, koji je u meni vidio duhovnu mudrost, koju ja nisam mogao vidjeti. Jedne noći, nakon što sam zaređen kao apostol, Boži prorok me je pozvao i zatražio me da pročitam nešto što je napisano o nauku crkve. Proveo je noći čitajući poglavlje knjige. U smješak je rekao, ne mogu proći kroz sve ovo, ne bi se trebao odmarati dok ja radim. A onda je iskoristio gotovo iste riječi kao i moj otac godinama ranije. Hal, ti si taj koji bi trebao pročitati ovo, značeš je li ispravno objaviti to. Isti je obrazac kojim je obnašatelj Melkisedekovog svećeništva proširio vidike i pružio pouzdanje. Došao jedne noći tijekom govora na svećanosti koju je sponzorirala crkva. Kada sam imao 17 godina, zamolili su me da govorim pred brojnim slušateljstvom. Nisam imao pojma što se očekuje od mene. Ja sam pripremio govor koji je bio iznad onoga što sam znao o evanđelju. Dok sam govorio, shvatio sam da sam pogriješio. Još uvijek se sjećam osjećaja. Nakon što sam završio s govorom, da sam podbacio. Sljedeći i posljednji govornik bio je starišnja Matthew Kelly iz zbora 12. apostola. On je bio veliki govornik, omiljen u crkvi. Još se uvijek sjećam kako sam ga gledao sa svojeg mjesta u govornicu. Započeo je snažnim glasom. Rekao je da ga je moj odgovor, da je moj govor potaknuo da se osjeća kada je na velikom saboru. Moji su me osjećaj neuspjeha napustili, a uslijedilo je pouzdanje da bih jednoga dana mogao postati osoba za koju se činilo da je on smatra da već jesam. Zbog toga što je starešina Kali učinio za mene, uvijek očekujem da ću čuti riječ Božju od obnašitelja Arnolovog svećeništva. Rijetko sam razočaran, a često zaprepašten. Mnogo toga može osnažiti našu mlađu braću da se uzdignu u svećeništvu, no ništa neće biti toliko snažno kao naša pomoć u razvijanju vjeru i pouzdanje da mogu prizivati Božju moć u službi svećeništva. Ta vjera i pouzdanje neće ostati s njima kroz samo jedno iskustvo, kada bi ih uzdignuo čak i najdarovitiji obnašitelj Melkisedekovog svećeništva. Oni koji imaju više iskustva u svećeništvu moraju kroz mnogo iskustva njegovati sposobnost da prizivaju ove moći. Obnašitelji Aronovog svećeništva treba će svakodnevno pa čak i neprestano poticanje od samog Gospodina preko Duha Svetoga. To će im biti dostupno kada odaberu ostati dostojni toga. Zbog toga moramo podučavati primjerom i svjedočanstvom. To su riječi velikog Melkisedekovog svećenika i vođe kralja Benjamina istinite. To su riječi ljubavi, izgovorene u Gospodinove ime. Kralj Benjamin podučava što se od nas traži da ostanemo dovoljno čisti kako bismo primili poticaj i ispravak od Gospodina. Na posljedku, ne mogu vam sve kazati kako se grijeh počinja. Različiti su, naime, putovi i načini, i to tako mnogi te ih ni izbrojiti ne mogu. No, ovoliko vam kazati mogu, rekao je kralj Benjamin, ne budete li pazili na se i na misli svoje, i na riječi svoje, i na djela svoje, ne budete li opsluživali zapovjedi Bože i ustrajali u vjeri u onomu što čuste od lasku Gospodina našega, i to do kraja života svoga morte propasti, a sad čovječe, sjeti se i propasti nemoj. Svi smo mi svjesni vatrenih strelica neprijatelja pravednosti, koje se šalju poput strašnog vjetra protiv mladih obnašatelja svećeništva. Oni se nama čine poput mladih ratnika koji su se nazivali Helemanovim sinovima. Oni mogu preživjeti kao što su preživjeli mladi ratnici, ako se čuvaju kao što ih je to kralj Benjamin poziva da učine. Helemanovi sinovi nisu sumnjali. Hrabro su se borili i bili pobjednici jer su vjerovali riječima svojih majki. Razumijemo moć vjere brižnih majki. Majke i danas pružaju veliku podršku svojim sinovima. Mi, obnašatelji svećeništva, možemo i moramo nadodati toj podršci svojom odlučnošću da odgovorimo na izazov da kada se mi obratimo, posegnemo dolje prema našoj braći. Moja je molitva da će svaki obnašatelj Melkisedekovog svećeništva prihvatiti priliku koju Gospodin nudi. A ima li netko među vama jak u duhu? Nek sa sobom povede onoga tko je slab, da bi se potaknuo sa svom blagošću, te i on postane jak. Povedite dakle sa sobom one koji su zaređeni u niže svetinjstvo i pošaljite ih pred sobom da zakazuju sastanke i da put pripravljaju ili da pođu na sastanke. Gle, to je način kako apostoli moji i drevni dane izgrađivahu meni crkvu moju. Vi svećenički vođe i očevi obnašatelja Aronovog svećeništva možete izvoditi čudesa. Možete ispuniti redove starješina s mladićima koji prihvaćaju poziv da propovjedaju evanđelje i čine to s pouzdanjem. Vidjet ćete kako mnogi koje ste uzdignuli i potaknuli ostaju vjerni, dostojno vjenčani u hramu i zauzvrat su spremni uzdignuti i pripremiti druge. Neće biti potrebni novi programi aktivnosti, poboljšani materijali za podučavanje ili bolje društvene mreže. Neće biti potreban nikakav poziv povrh onog koje imate sada. Zakletva i savez svećeništva daju vam moć, ovlast i usmjerenje. Molim se da ćete otići kući i pažljivo proučavati zakletvu i savez svećeništva koji se nalazi u odsjeku 84 nauke saveza. Svi se mi nadamo da će više mladića imati iskustva slično onom Wilfreda Woodruffa koji je kao obnašatelj Aronovog svećeništva naučavao evanđelje Isusa Krista s moći na obraćenje. Molim se da ćemo postati dostojni svojeg poziva uzdizanja drugih kako bismo ih pripremili za njihovo veličanstveno služenje. Svim svojim srcem zahvaljujem predivnim ljudima koji su uzdignuli mene i pokazali me kako voljeti druge. Svjedočim da predsjednik Thomas S. Monson obnaša sve ključeve svećeništva na svijetu u ovom trenutku. Svjedočim da je on kao obnašatelj Melkisedekovog svećeništva tijekom života službe bio svima nama primjer posezanja da se uzdignu druge. Osobno sam zahvalan za način na koji je uzdignuo mene i pokazao mi kako uzdignuti druge. Bog Otac živi. Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva i kraljevstvo. Ovo je njegovo svećeništvo. to znam za sebe, moću Duha Svetoga. U ime Isusa Krista. Amen.
Braćo, zahvali smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također se zahvaljujemo zboru članova Melkizedekovog svećeništva za nadahnjuću glazbu, te zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja na bilo koji način. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon riječi predsjednika Monsona, zbor će zaključiti zasjedanje pjesmom Možeš put obasjati. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Bruce D. Porter iz 70-orice. Večeras se, braćo, molim za vodstvo od našeg nebeskog Oca, dok vam iznosim svoju poruku. Godine 1833. Gospodin je objavio proroku Josephu Smithu naum za zdrav život. Taj se naum nalazi u 89. odsjeku Nauka i saveza i poznat je kao riječ mudrosti. On daje određeno vodstvo o hrani koju jedemo i zabranjuje korištenje tvari koje štete našim tijelima. Onima koji su poslušni gospodinovim zapovjedima i koji vjerno poštuju riječ mudrosti, obećani su određeni blagoslovi, među kojima su dobro zdravlje i veća fizička snaga. Nedavno sam pročitao istinitu priču o dramatičnom očitovanju u svezi s ovim obećanjima. Vjeran član crkve, John A. Larson, služio je tijekom Drugog svjetskog rata u obalnoj straži Sjedinjenih Država na brodu USS Cambria. Tijekom bitke na Filipinima došla je poruka o približavanju eskadrile bombardera i borbenih zrakoplova kamikaza. Dane su naredbe za hitnu evakuaciju. Pošto je brod USS Cambria već bio otišao, John i njegova tri suborca skupili su svoju opremu i požurili prema plaži, nadajući da će biti prevezeni do jednog od odlazećih brodova. Na sreću, čamac za pristajanje ih je pokupio i prevezao do posljednjeg broda koji je napuštao zaljev. Trudeći da se evakuiraju što prije, ljudi na tom odlazećem brodu bili su zaposleni na palubi te su imali vremena dobaciti konopce samo četvorici muškaraca, ne bi li se ovi možda uspjeli na palubu. John, s teškim radijom privezanim na leđima, našao se viseći na kraju konopa dugog 12 metara na bočnoj strani broda, koji se kretao prema otvorenom moru. Počeo se povlačiti prema gore, ruku pred ruku, znajući da će, ako ispusti konop, gotovo sigurno poginuti. Nakon što se popeo tek trećinu puta, u ruke su mu gorjele od boli. Postaje tako slab da je osjećao kako više ne može se držati za konop. Na rubu snage, dok je duboko razmišljao o svojoj sudbini, John je tiho zavapio Bogu, govoreći da je uvijek obdržavao riječ mudrosti i živio čistim životom. Sada je očajnički trebao obećane blagoslove. John je kasnije rekao da je, dok je završavao s molitvom, osjetio je velik nalet snage. Ponovno se počeo penjati i gotovo poletio uz konop. Kad je stigao do palube, njegove disanje je bilo normalno, bez imalo napora. Primio je blagoslove dodatnog zdravlja i snage, obećane u riječi mudrosti. Zahvalio se ovom nebeskom Ocu tada i zahvaljivao je tijekom ostatka svog života za odgovor na njegovu očajničku molitvu za pomoć. Braćo, brinimo se za naša tijela i naše umove, poštujući načela izložena u riječi mudrosti, koja je božanski omogućen naum. Cijelim svojim srcem i dušom svjedočimo o veličanstvenim blagoslovima koje nas očekuju, budemo li to činili. Da bude tako, molim se u ime našeg gospodina i spasitelja, Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Our Father in heaven,
naš nebeski Oče, mi te zahvaljujemo za duha koje smo osjetili na ovom zasjedanju. Mi smo zahvalni na proroku Thomasu S. Monsonu i mi smo zahvalni za savjetnika i za drugu braću koje nas vode. Mi smo zahvalni za njih diljem svijeta. Zahvaljujemo za proroka Josepha Smitha. Mi te molimo da kada odlazimo možemo ići da želimo održavati zapovjede. Pomozi nama da se vratimo našim obiteljima u duha ljubavi i da možemo to podijeliti s njima. Zahvaljujemo ti se za Isusa Krista, našeg spasitelja. Molimo da možemo uvijek biti primjeri njega u svim mjestima. Za ove blagoslove mi smo zahvalni u ime Isusa Krista. Amen.